าวบ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกองสี่คนสุดท้ายที่ถูกศาลตัดสินจำคุกหลายปีเรื่องข้อขัดแย้งที่ดินพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่เขาก็ยังได้รับความอัปยศอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
สาวบ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกองสี่คนสุดท้ายก็พ้นโทษหลังจากที่ถูกศาลประชาชนแขวงเสกองตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายปีย้อนข้อขัดแย้งที่ดินการปล่อยตัวครั้งนี้บ่แม่นได้รับการพ้นโทษแต่ชาวบ้านติดคุกครบตามกำหนดเวลาที่ศาลได้ตัดสินไปชาวบ้านผู้หนึ่งที่หาก็ถูกปล่อยตัวได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าข่อยติดคุกอยู่เป็นเวลา6ปีปลายทำอิดก็ถูกจับอยู่คุกแขวงเสกองและต่อมาจึงถูกส่งไปติดคุกแขวงจำปาสักจนกระทั่งพ้นโทษหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วชาวบ้านเหล่านั้นก็ยังบ่ฮู้ชะตากรรมของตนเองว่าจะทำมาหากินหยังย้อนว่าที่ดินของเขาเจ้าถูกสัมปทานให้แก่บริษัทเวียดนามชาวบ้านท่านนี้ได้กล่าวตื่มว่าหลังจากออกมาแล้วก็บ่ฮู้ว่าจะทำมาหากินหยังเพราะว่าที่ดินดังเดิมก็บ่มีแล้วหลังจากที่บริษัทยึดเอาไปบ่มีที่ดินกสิกรรมที่จะเอามาเฮ็ดการปลูกฝังหยังเลยในเวลาที่มีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหลายประชาชนจะถูกเจ้าหน้าที่ทางการจับตัวไปและถูกใส่ข้อหาว่าก่อความวุ่นวายเจ้าหน้าที่ทางการลาวท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกชื่อและตำแหน่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
จับแล้วบ่แม่นเขาสิแก้ดินบ่แก้ดอกเขาตีราคาว่ามันบ่เกี่ยวเรื่องดินในบัดมันเขาว่าฝ่ายสีสร้างความวุ่นวายมันบ่แม่นว่าอันนั้นแหละมันบ่แม่นเขาสร้างความวุ่นวายมันเป็นความเขาแท้เป็นดินของเขาแท้แหละแต่เพิ่น
เจ้าหน้าที่ท่านนี้ได้กล่าวตื่มอีกว่า
จริงๆแล้วก็ถือความประสงค์นั่นแหละไอ้ต้นอยู่ไอ้ดินโอ้ยตายแล้วมีไปคัดได้เนาะรัฐบาลเอาได้ไปก็เสียวว่าซั่นอยู่แท้ประโยชน์ว่าแล้วประชาชนมันก็บ่มีสิทธิ์อีหยังแล้วต่างๆนานาแล้ว
ความเป็นมาของการจับชาวบ้านก็คือในปี2017ชาวบ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกอง15คนถูกจับย้อนมีข้อขัดแย้งกับบริษัทอย่างพาราเวียดนามในปี2020ชาวบ้าน9คนถูกปล่อยตัวและ1คนเสียชีวิตอยู่ในคุกโดยเจ้าหน้าที่บ่ได้แจ้งสาเหตุของการตายในเดือนตุลาคม2021เท่าบุญสด1ในชาวบ้านที่ถูกจับตัวได้ถูกปล่อยตัวหลังจากถูกกักขังครบตามกำหนดเวลาตามคำสั่งของศาลประชาชนแขวงเสกองในท้ายปี2023ชาวบ้านอีก3คนคือเท่าวิคัมเท่าบุญเตี้ยและเท่าบุญแหลงก็ถูกปล่อยตัวหลังจากที่ถูกกักขังครบตามกำหนดเวลาในเดือนมกราคม2024เท่าสุวรรณก็ถูกปล่อยตัวเป็นคนสุดท้ายและก็ถือว่าสิ้นสุดการจำคุกชาวบ้านยึบหลังจากที่เขาเจ้าถูกกักขังครบตามกำหนดเวลาข้อขัดแย้งที่ดินระหว่างชาวบ้านยึบประมาณ50ครอบครัวและบริษัทอย่างพาราเวียดนามเกิดขึ้นย้อนว่าเจ้าหน้าที่แขวงบางท่านให้สัมปทานที่ดินไปกวมเอาที่ดินทำกินของชาวบ้านหลายกว่า100เฮกตาร์ชาวบ้านถูกศาลประชาชนแขวงเสกองตัดสินในข้อหาดังนี้1การแบ่งแยกความสามัคคี2การเต้าโฮมกลุ่มคนสร้างความปั่นป่วน3การทำลายทรัพย์สินพลเมือง4การทำลายเครื่องปลูกของฝัง5การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่6การหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ชาวบ้านยึบ50ครอบครัวที่ถูกบริษัทเวียดนามมายึดที่ดินทำกินของเขาเจ้าปัจจุบันเขาเจ้าบ่มีที่ดินทำกินและเขาเจ้าไปเช่าที่ดินปลูกมันต้นเพื่อหาเลี้ยงชีพและอีกจำนวนหนึ่งที่บ่มีที่ดินก็เข้าไปรับจ้างเป็นกรรมกรอยู่ในเมืองชาวบ้านกล่าวว่าที่ดินอยู่บ้านสะพือเมืองท่าแตงที่ทางการกล่าวอ้างว่าได้บุกเบิกสดเสยให้แก่ชาวบ้านนั้นเป็นที่ดินที่บ่เหมาะสมสำหรับการผลิตกสิกรรมย้อนว่ามันเป็นดินทรายและบ่สามารถปลูกพืชได้ท่านฟิลโรเบิร์ตสันห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์ประจำเอเชียเคยกล่าวต่อเอเชียเสรีว่าความจริงก็คือประชาชนถูกรัฐบาลดำเนินคดีนั้นเป็นที่กระจ่างแจ้งว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ท่านฟิลโรเบิร์ตสันกล่าวตื่มว่าความจริงก็คือว่าประชาชนควรจะมีส่วนร่วมในการโอ้ล้มและเจรจาเกี่ยวกับค่าชดเชยแต่พวกเขาก็ฮู้ว่าประเทศลาวมันเป็นคือแนวใดรัฐบาลได้ตัดสินใจและสั่งให้ทุกคนเฮ็ดในสิ่งที่ต้องการและรัฐบาลบ่มักให้ผู้ใดมาต่อว่าต่อขานหรือบ่มักผู้ที่วิจารณ์รัฐบาลในเวลาที่รัฐบาลเฮ็ดสิ่งที่ผิดพลาดก็คือก กรณีชาวบ้านยึบที่ถูกจับนี่นับแต่มีการเปิดนโยบายการลงทุนให้นักลงทุนต่างประเทศแต่ซุ้มปี1990เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้มีนโยบายหันดินเป็นทุนโดยเอาดินให้นักลงทุนเซาและสัมปทานแต่มันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนถึงอย่างใดก็ตามที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนลาวได้กล่าวอยู่ในกองประชุมสิทธิมนุษยสากลว่าอำนาจการปกครองแขวงเสกองได้เฮ็ดทุกความพยายามเพื่อสดเสยให้แก่ชาวบ้านยึบที่เสียที่ดินแต่ชาวบ้านบ่ยอมรับเอาค่าสดเสยนั่นซึ่งถือว่าเขาเจ้าขัดขวางการพัฒนาความเป็นมาของขอขันแย่งที่ดินอยู่บ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกองอิงตามข้อมูลจากชาวบ้านในปี2006เจ้าหน้าที่แขวงเสกองได้เอาดินประชาชนบ้านยึบหลายกว่า100เฮกตาร์ให้บริษัทเวียดนามสัมปทานปลูกอย่างพาราโดยที่ประชาชนบ่ยินยอมในปี2011ต่างหน้าชาวบ้านยึบหลายคนขึ้นมายื่นหนังสือคำร้องทุกข์อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีและสภาแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินที่ถูกยึดไปปี2015หา2016สภาแห่งชาติได้กล่าวกับชาวบ้านว่าจะแก้ไขปัญหาที่ดินให้ชาวบ้านแต่ก็ยังบ่มีการแก้ไขโดยทั่วไปแล้วปัญหาที่ดินที่บ่สามารถแก้ไขได้และเป็นปัญหาซ้ำเหื้อมาหลายปีย้อนว่ายังมีการจับจองที่ดินขายให้เอกชนและการปฏิบัติกฎหมายยังบ่ศักดิ์สิทธิ์อิงตามคำเห็นเชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้ที่เฮ็ดเวียกเรื่องที่ดินที่ผ่านมามีกรณีที่ประชาชนถูกจับย้อนขอขันแย่งที่ดินเซ็นในเดือนกันยาปี2019มีการจับโตลุงทิดภัยอยู่เมืองปักกดิ่งแขวงบริคำไซย้อนบ่ยอมเซ็นที่ดินให้บริษัทอย่างพาราเวียดนามในวันที่17-18 มีนา 2020ชาวบ้านเสียงด่าเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์2คนชื่อนางแก้วและเท่าโบยที่เป็นประชาชนบ้านเสียงด่าถูกตำรวจจับย้อนเอารูปวิดีโอเวลาเถียงกับเจ้าหน้าที่เรื่องที่ดินลงเผยแพร่ทาง Facebook ในวันที่10 เมษายน 2022มีประชาชน5คนจากบ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ถูกเจ้าหน้าที่ทหารนครหลวงเวียงจันทน์จับไปย้อนมีขอขัดแย้งที่ดินกับเจ้าหน้าที่ทหารนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่23-24 มกราคม 2024มีชาวบ้านสร้างเมืองคูนแขวงเสียงขวาง6คนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจับไปย้อนมีขอขัดแย้งที่ดินกับบริษัทเอกชนและถูกปล่อยตัวในต้นเดือนกุมภา